Собеседници го отвораат патот кон полноправно членство на Македонија во НАТО, изјави премиерот Зоран Заев на армискиот полигон Криволак во рамките на денот за високите гости на вежбата Dragon Guardian. Според амбасадорот на САД Джес Бейли, оваа вежба го покажува военото партнерство во акцијата каде американските и македонските војници работат на специфични воени вежби. Вежбата во која учествуваат 300 припадници на воените сили на САД и 95 припадници на АРМ ќе трае до 10 август. Пелагија Стојанчова.
На воената вежба во Криволак може да се види партнерството на Македонија и на Соединетите Држави во акција. Македонските војници го отвораат патот на земјата кон НАТО, а Соединетите Држави остануваат посветени на регионот и ќе им помогнат на сите земји што сакаат да влезат во НАТО да го остварат тоа. Порачаа премиерот Зоран Заев и амбасадорот Джес Бейли при посетата на воениот полигон Криволак, каде се одржува воената вежба Dragon Guardian 2017. Таму се гради писта долга 300 метри и широка 30 метри на која ќе можат да слетуваат беспилотни летала или попознати како дронови. Високи владини представници, американскиот амбасадор во земјата, пратеници министри го посетија воениот полигон Криволак. Војниците пред високите гости го презентира и оклопното возило Бафало на армијата на Соединетите Држави за пронаоѓање и уништување на мини. На отворениот ден присуствува премиерот Зоран Заев, министерката за одбрана Радмила Шекеринска, началникот на генерал штабот Методија Величковски, американскиот амбасадор Джес Бейли, министри во македонската влада, пратеници, високи представници на АРМ и на Министерството за одбрана, одбранбени атешеи и представници на НАТО канцеларијата за врски. Премиерот Заев вели дека Македонија сака да соработува со сите земји, но оти местото на земјата и е во Европската унија и во НАТО. Тој најави зголемување на буџетот за одбраната и изрази задоволство што вежбата се случува пред посетата на американскиот подпредседател Майк Пенс на регионот.
Ова само потврдува колку сме посветени кон интеграциите во НАТО алијансата. Ова можност на заемна соработка по неколку кратен пат веќе ја поддржува нашата целосна посветеност и нашата комплетна желба да час поскоро Македонија биде рамноправна членка на НАТО.
Рече Заев одговарајќи на новинарско прашање. Амбасадорот Бели рече дека Западниот Балкан е во фокусот на Соединетите Држави и оти тоа го покажува и престојната посета на подпредседателот Пенс. Бели најави дека Соединетите Држави ќе им помогнат на сите земји што сакаат да влезат во НАТО да го остварат тоа. Тој се заблагодари на учеството на македонските војници во мисиите предводени од Соединетите Држави.